Niin, maksan tämä joukkoliike, joka viime kuukausina on vaikuttanut Itä-Euroopan maissa, se on ollut massiivinen. Siinä on ollut liikkeellä miljoonia ihmisiä ja varmasti kyseessä on yksi maailmanhistorian suurimpia kansanliikkeitä, joukkoliikkeitä. Melkein tekisi mieli tässä nyt kysyä, kun ilmeisesti ollaan menossa kohti demokratisoitumista ja kohti demokratiaa ja kansanvaltaa, että kun kansa saa vallan, niin kuka sen saa?
Hyvä kysymys. Sen saa tietystikin käytännössä saavat ne uudet rakenteet, joita syntyy. Uusia vallanhaltijoita tulevat olemaan uuden foorumin kaltaiset järjestöt tai Tšekkoslovakian kansalaisfoorumin kaltaiset uutta valtaa käyttävät jo hyvin monin paikoin Neuvostoliitossa kansanrintamat. Toisin sanoen on syntymässä uusia kansalaisjärjestöjä, jotka poikkeavat siitä puoluemallista, joka syntyi viime vuosisadan lopulla tämän vuosisadan alussa. Meillä on syntymässä itse asiassa nyt vasta 1900-luvun omat puoluekuviot eurooppalaisessa mitassa.
Sano Max Rand, mitä tapahtuu sosialistiselle yhtenäisyyspuolueelle? Sen on selvästi kriisissä. Johto on eronnut, mutta jäseniä eroaa vauhdikkaasti. Sanottiin, että tämän päivässä lehtiuutisessa, että 200 000 jäsentä ainakin on eronnut ja erotaan edelleen. Mitä tapahtuu puolueelle? Mitä tapahtuu puolueen kokouksessa puolessa välissä joulukuuta? Onko kokoontuja?
On hyvä muistaa, miten tämä puolue on syntynyt tai synnytetty. Sehän syntyi siten, että vuonna 1946 Saksan neuvostovyöhykkeellä pakolla yhdistettiin sosiaalidemokraattinen ja kommunistinen puolue. Näin muodostettiin tämä yhtenäisyyspuolueeksi nimitetty puolue, joka puolestaan jo 3 vuotta myöhemmin, eli keväällä 1949, muutettiin puhtaasti kommunistiseksi, niin sanotuksi kaaderipuolueeksi. Tämä puolue tulee todennäköisesti hajoamaan. Se tulee hajoamaan ainakin niihin kahteen pääsuuntaan, joista se pakolla aikana synnytettiin.
Minkälainen näiden kahden pääsuuntauksen kanta on siihen kysymykseen, jota tuossa äskeisessä ohjelmassa sivuttiin, ainakin tämän ohjelman loppuvaiheessa, siihen kysymykseen, että säilyykö sosialismi nykyisessä Saksan demokraattisessa tasavallassa vai tapahtuuko tämä mureneminen? Ohjelmassa monet haastateltavat käyttivät sellaista sanaa, että reaalisosialismi on kuollut, tai että sitä ei enää ole.
Reaalisosialismillahan ymmärretään tällaista Stalinin peruksi jäänyttä sosialismin mallia, valtiososialismia, tai jos halutaan valtiokapitalismia, joka on ollut vallalla Neuvostoliitossa ja joka pakotettiin kaikkiin Neuvostoliiton satelliittivaltioihin 40-luvun lopulla. Sosialismi, josta Itä-Saksassa tänään ei haluta luopua, tai sanotaan, josta laajat piirit eivät halua luopua, sillä tarkoitetaan tiettyjä perussosialistisia ihanteita, siis sitä utopiaa, joka on ollut viime vuosilta lähtien olemassa, jonka toteutumat ovat olleet tähän asti joko vajavaisia taikka huonoja, mutta jotain utopiaa, jota ei kuitenkaan pidä päästää kuolemaan.
Minkälaiset ihmisten väliset suhteet ovat Saksan demokraattisessa tasavallassa tällä hetkellä? Tarkoitan sitä, että selvästi tietenkin yhteiskunnassa on joukko sellaisia ihmisiä, jotka ovat olleet mukana rakentamassa ja pitämässä pystyssä sitä rakennetta, joka nyt on murenemassa, ja sitten on niitä ihmisiä, jotka ovat halunneet jo aikoinaan ja aikaisemmin muuttaa tätä järjestelmää ja jotka ovat joutuneet ehkä kärsimään. Onko katkeruutta ja kaunaa olemassa?
Mun nähdäkseni tätä katkeruutta ja kaunaa on vähemmän kuin voisi ulkopuolelta käsin kuvitella. Tilanne on tietysti kaikkein hirvittävin, todella katastrofaalinen niiden ihmisten kannalta, jotka ovat hyvässä uskossa aikanaan sodan jälkeen ruvenneet tuota valtiota raunioista rakentamaan, omin käsin sitä rakentaneet. Ja vaikka he ovat nähneet ja havainneet erilaisia epäkohtia, he ovat kuitenkin kokeneet sen voimakkaasti omien kättensä työksi. Minä tunnen monia tällaisia ihmisiä, joille jotka tällä hetkellä sanovat, että jos tämä valtio häviää, niin minun elämälläni ei ole mitään mieltä enää.
Tässä on siis tällainen moraalinen kriisikin odotettavissa, eräänlainen.
Tässä on odotettavissa erittäin suuri moraalinen kriisi. Ja se pyykinpesu, joka nyt on alkanut, kun vanhan vallan edustajien, vanhan puoluejohdon korruptiota ja vedännäisyyttä on ruvettu paljastamaan kansalle, se on vasta alkua. Ja kun kansalle, joka on todella ollut ehkä voimakkaammin vilpittömämmin mukana kuin monissa muissa näissä entisissä kansandemokratioissa, kun sille todella paljastuu, miten heitä on hallittu, miten heitä on petetty, silloin tämä kriisi vasta saavuttaa todellisen huippunsa.
Tämä Saksan demokraattisen tasavallan huippujohdon ero tapahtuu samaan aikaan, kun Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton huippujohtajat ovat pitämässä kokousta Maltalla. Nyt puhutaan siitä, että on epätietoista, kuka edustaa DDR:ää, Saksan demokraattista tasavaltaa Moskovassa, missä Varsovan liiton johtajat ovat kuulemassa huippukokouksen antia. Minkälainen tilanne, Max Rand, sinun mielestäsi tämä tällainen on? Tämähän on aika epänormaali tilanne, että kokonainen valtio ei pysty nyt ratkaisemaan, kuka sitä edustaa. Tämä on hyvin epänormaalia. Kuinka pitkään tämä tällainen voi jatkua? Eurooppa on myllerrystilassa, Saksan demokraattinen tasavalta on vailla toimivaa johtoa, joka edustaisi esimerkiksi tällaisissa kansainvälisissä tilanteissa.
Mikä on epänormaalia? Loppujen lopuksi hyvin monessa suhteessa se tilanne, joka on vallinnut itäisessä Keski-Euroopassa yli 40 vuotta, se on ollut epänormaali. Euroopan jakoon perustunut Euroopan tilanne on ollut epänormaali. Siihen nähden tämä pieni tällainen välivaihe, jossa ei selkeästi ole hallitsijoita nähtävissä, ei kenties kuitenkaan ole niin kovin järisyttävästi epänormaali. Epäilemättä Itä-Saksasta löytyy Moskovaan soveliaita edustajia ja neuvottelijoita joka lähtöön. Ja jotain ainakin tämän nykyisen valtionjohtajapuolueen tulevaisuudesta varmasti kertoo tämän kriisityöryhmän nimilista, joka näyttää koostuvan niistä henkilöistä, jotka ovat eniten yrittäneet ajaa uudistuksia viime vuosien aikana, mutta hyvin heikoin tuloksin.
Sen verran haluaisin mennä näihin henkilöihin vielä, että mitä tapahtuu Honeckerille?
Honecker on vanha sairas mies. Jos lääkärit onnistuvat todistamaan hänet todella sairaaksi, silloin hän selviää ilmeisesti ilman oikeudenkäyntiä, mutta muussa tapauksessa on aika vaikea kuvitella, että Honeckeri voitaisiin ikään kuin säästää niiltä oikeudenkäynneiltä, jotka kohdistuvat hänen lähimiehiinsä.